Dankie Gert. Soos julle kan sien, Gert word oud, hy is bietjie agter die tyd, so dag agter die tyd. Dis hoekom hy gesê het die 11de November en nie die 10de November nie. Jy weet dit dalk, maar daar was nog nooit so baie slawe soos wat daar nou is nie. Jy sal dink met ons verligtheid as mensdom, behoor daar nie meer iets so slavernij te wees nie. Dis iets wat jy in die boek van Exodus lees, in die Oud Testament. Maar daar was nog nooit in die geskiedenis van die mensdom so baie slawe, soos wat daar nou is nie, meer as 40 miljoen. En studies wys vir ons, interessante ding, is dat dit is so winsgewend, dat die hele slawehandel wêreldwyd maak omtrent $150 biljoen per jaar. Dis meer as 10 maatskappye in die Fortune 100 saamgegooi. Ouens soos Coca-Cola en Disney en General Electric, daar's baie meer geld in slawehandel as wat hierdie ouens maak van die grootste maatskappye in die wêreld. En partykeer dink ons dis daar ver. Maar dis hier om ons, dis hier naby ons. Vanoggend lees ek 'n artikel op my foon. Hulle het gister in Witbank en Malagleni het hulle 50 vrouens bevry. Sekswerkers wat in 6 huise opgesluit was. En al hierdie vrouens kom uit die rural areas, die platteland, waar daar geen werk is nie. Hulle is desperaat vir geld om te oorleef en mense offer vir hulle werk en dan glo hulle hierdie mans en dan gaan hulle saam met hulle. Van die ouers stuur hulle kinders saam met hierdie mans vir werk. En ek dink wat my kwaad maak is, dis hierdie mense wat sukkel onder die korrupsie van ons regering. Die laaste 8 jaar, 'n kwart van ons GDP, ons BBP gesteel deur ons regering. Belastingbetaler se geld. Ek weet nie hoe laat dit jou voel nie, maar dit maak my ontsettend kwaad. Om te dink dat geld wat by die armes moet uitkom, nie daar uitkom nie. En dan voel ek partykeer, ek wil nie meer help nie. Ek wil nie eers kyk daarna nie, ek wil nie eers betrokke raak nie, ek wil aangaan met my lewe. Moet my net uitlos. Maar kyk wat sê Gary Haugen, hy is die direkteur van International Justice Ministries. I say, rather than look away from such ugliness, Christians have to actually go looking for it. Henry Nouwen said die volgende, we are called to follow Jesus not only into the desert and onto the mountain to pray, but also into the valley of tears, where help is needed, and onto the cross where humanity is in agony. Dis waarin ons geroep word. Ons word gevra om nie weg te kyk nie. Maar ons word gevra om vir dit te gaan soek. Die Bybel sê ons word geroep om dit te doen. Is interessant. Jesus sit in die tempel eendag. En dis sy beurt om voor te lees. En hy maak die Ou Testament oop by Jesaja 61. Want daai tyd het die Nuwe Testament nog nie bestaan nie. En hy lees Jesaja 61, die eerste 3 verse. En met dit kondig Jesus sy missie aan hier op aarde. Hy sê die volgende. Die Gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, het hy gaan sit. en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Jesus sê, dis hoekom ek hier is. Ek is hier om regverdigheid te bring vir die wat het nog nie gehad het nie. Want God is 'n God van regverdigheid en 'n God van geregtigheid. Reg deur die Bybel is dit die konstante boodskap. As jy hom lees van voor tot agter, dan lees ons dat God is 'n God van regverdigheid, van geregtigheid. Hy bring geregtigheid. Die boodskap van vryheid reg deur die Bybel kan nie weggesteek word nie. Dis interessant, toe die hele idee rondom slawe begin het in die laat 1700s en die vroeë 1600s deur die Europeërs, veral in Engeland, het hulle besluit dat hulle slawe Christene wil maak. Maar hulle het gesien daar's 'n risiko om hulle slawe Christene te maak, want as hulle vir hulle slawe die evangelie gee, dan moet hulle ook hierdie boodskap van vryheid van Jesus van hulle gee. En daarom in 1808 publiseer hulle wat hulle noem The Slave Bible, waar hulle alles rondom vryheid uit die Bybel uit gaan haal. Soos die boek Exodus bestaan glad nie in The Slave Bible nie, want jy wil nie hê 'n slaaf moet daai boek lees nie. En dis die Bybels wat hulle vir die slawe gee. Sien, geregtigheid beteken om reg te stel. Om wat reg te stel? Om reg te stel die ongeregtigheid van hierdie wêreld. As jy gaan kyk na die Bybel, die definisie van ongeregtigheid is as iemand met mag, iemand wat kwesbaar is, iemand wat swakker is, misbruik en iets ontneem van hulle, wat geregtelik hulle sin is, wat God vir hulle gegee het. Jesus sê, dis my missie. My missie is om die ongeregtigheid in hierdie wêreld te kom regstel. En as jy besluit om my na te volg, word jy deel van daai missie om geregtigheid te bring vir hierdie wêreld. Regverdigheid vir die armes, die siekes, die wat verbrysel van hart is, die wat onderdruk word. Dis waarna toe ons geroep word. Nou is die vraag, hoe doen ons dit? Hoe veg ek en jy vir geregtigheid, vir regverdigheid? Wel, in die eerste plek, ons moet bid. As 'n wonderlike gelykenis in Lukas 18. Jesus vertel hierdie gelykenis sy disippels. Hy sê, daar is 'n vrou, 'n weduwee. En daar word die heeltyd teen haar ongeregtigheid gepleeg. En al hoop wat sy het, is 'n onregverdige regter. Maar sy bly teruggaan na hom toe, en sy pleit haar saak, oor en oor en oor. Sy gee nie moed op nie. En eventueel sê hierdie onregverdige regter vir hierdie weduwee, kom ek gee net vir jou wat jy wil hê. Laat jy net weg kan kom van my af, want jy begin my irriteer. Nou kyk hoe verduidelik Jesus hierdie gelykenis. Ek lees uit die message, hy sê, Then the master said, dis nou Jesus, Do you hear what that judge, as corrupt as he is saying? So what makes you think God won't step in and work justice for his chosen people, who continue to cry out for help? Won't he stick up for them? I assure you he will. He will not drag his feet. But how much of that kind of persistent faith will the Son of Man find on earth when he returns? Ek en jy moet bid. Ons moet aanhou bid. Ons moet aanhou glo. Ons moet nooit moed opgee nie. Dit begin met gebed. Ons bid vir God se geregtigheid. Oral waar ons ongeregtigheid sien, bid ons daarteen. Ons vra vir God om in te gryp, selfs in ons lewens. God, kom help my. Ek het al soveel ongeregtigheid gesien in die werksplek. Hoe mense eer vat vir ander mense se werk. Hoe daar politiese spel is in die werksplek. Hoe verkeerde mense partykeer hulle werk verloor, want dan word agter hulle rug van hulle gepraat. Hoeveel keer bid ons saam met ons kollegas by die werk, want ons weet, hulle is teikens. Hulle is in die spervuur. Jy kan sien die baas het iets teen haar of iets teen hom. Ons moet bid vir God se geregtigheid om te kom. Jesus leer ons om te bid, dan sê hy, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Sien, meeste van ons wil ontvlug van hierdie aarde en ons wil hemel toe. Jesus sê, nee, moenie dit doen nie. Vra dat die hemel hiernatoe sal kom. Dat God se geregtigheid, sy koninkryk, hier gevestig sal word. Bid jy of het jy moed opgegee? Trek jy laar en sê, Here, ek bid net vir my en my gesin, help ons. Is jy besig om te bid vir jou omgewing, jou land? Het jy 'n bewustheid dat God jou vra om daarvoor te bid? Dis die fondasie van ons geveg teen ongeregtigheid. In die tweede plek, ons moet gee. Kyk wat sê ons teksgedeelte vanaand. Jesaja 58. What I'm interested in seeing you do is sharing your food with the hungry, inviting the homeless into your homes, putting clothes on the shivering ill-clad, being available to your own families. Baie keer as ons hierdie ongeregtigheid sien, dan begin ons 'n bietjie terughou vir onsself. Ons raak bang. Ons maak ons hande toe. Nee, waarin Jesus belangstel, is ons moet gee. Ja, ons moet ons besittings gee. Ons moet generous wees daarmee. Maar dis nie genoeg nie. Ons moet ook ons stemme begin gee vir die wat onregverdig hanteer word. Julle het hierdie video gesien van Gerard. Ek en Gerard kom saam van 1997 af. Het ons saam begin werk in Zandspruit plakkerskamp. En iets wat my altyd geïnspireer het van Gerard, is hy het gesê, ek wil 'n stem word vir die mense van Afrika wat nie 'n stem het nie. En vandat ek hom leer ken het, het hy vir my gesê, hy gaan in Mosambiek opeindig. En hy wil daar in 'n rural area gaan werk en hy wil 'n stem word vir daai mense. Hy wil luister na hulle behoeftes. Het jy geluister in die video hoeveel honderde gesinne deur sy projekte ontvang inkomste, ontvang geld. Een van die mees korrupte regerings in die wêreld, Mosambiek, steel die geld van die Wêreldbank wat moet gaan vir armes. Hy's daar om te gee, om 'n stem te wees vir hulle, die mees kwesbaarste. Waar gee jy? Sien, want dit is net as jy gee, dat jy kan ontvang. En dis die derde ding wat ons sien. Hoe jy ongeregtigheid veg, is deur te ontvang. Kyk wat sê die teksgedeelte in Jesaja 58. Do this, and the lights will turn on, as jy gee, and your lives will turn around at once. Your righteousness will pave your way. The God of glory will secure your passage. Then you will pray. When you pray, God will answer. You'll call out for help, and I'll say, Here I am. Gee gaan altyd ontvang voor. Jesus sê, as jy wil ontvang, moet jy gee. As jy eerste wil wees, moet jy laaste wees. Dis een van die paradokse wat ons moet leer om te leef. Maar hoe ontvang ons? En dalk kan ek 'n storie vertel om dit te verduidelik. Een van die groot helde vir my was 'n man met die naam van Jean Veneer. Nou Jean Veneer is in Mei hierdie jaar oorlede. Maar vir die laaste 10 jaar van sy lewe het mense van hom gepraat as the living saint. En Jean Veneer het 'n passie gehad om Jesus te volg. Ek het einde laas jaar 'n onderhoud met hom geluister op CNN en Christian Amanpour, die joernalis, vra vir hom 'n vraag: "Jean Veneer, hoekom het jy gedoen met jou lewe wat jy gedoen het?" En hy sê, "I just wanted to follow Jesus." Maar wat is sy storie? Hy het eendag by 'n vriend gaan kuier wat gewerk het in 'n inrigting vir fisies en verstandelike gestremde mense. En toe hy daar rondloop in Frankryk in hierdie inrigting, toe sien hy hoe baie van hierdie mense daar lê onversorgd en hoe die samelewing hulle weggooi. Meeste van die mense het doeke gedra. Baie van hulle se doeke net een keer 'n dag geruil, so hulle lê meeste van die dag in hulle eie urine. En hy het gevoel dit is nie regverdig nie. En hy het twee van daai mans uit daai inrigting uitgeneem en hy het 'n woonstel gehuur en hy het saam met hulle begin woon. En hy het hulle versorg. En uit dit word gebore Laak, wat 'n tehuis is vir verstandelik en fisies gestremde mense. En toe Jean Veneer dood is, was daar oor 150 van hierdie tehuise in 38 lande. En hy begin forum saam met hierdie gesinne en vandag bestaan daar oor 1500 van hierdie forums in 81 lande wêreldwyd. Sy lewe word 'n wonderlike voorbeeld van geregtigheid en om dit te gee. Maar hier is die ding wat Jean Veneer sê en ek dink dis belangrik om te verstaan. Hy sê hy het in hierdie proses van gee baie meer by die Here ontvang as wat hy ooit kon gee. En as jy vir hom vra hoekom, dan sê hy hierdie mense aan wie daar ongeregtigheid gepleeg word, Jesus is by hulle. Jean Veneer sê in sy lewe het hy agtergekom as hy gegaan het na die grense toe, die mense wat uitgestoot word, God is op 'n spesiale manier by hulle teenwoordig en jy kan God net in sy volheid leer ken deur daar te wees saam met hulle. Dis al. Hy sê families always saw these disabled people as a cross to bear in their families. Hy sê, but they were a wonderful blessing of Christ coming to us. Vir 2 jaar was ek gevra om tydelik in ons gemeente, destyds toe ons nog in Randburg was, die welsynsdepartement te bestuur. En ons was betrokke by Forest Farm. Was een van die dae 'n pilgrimage na Forest Farm toe, as jy belang sal stel om te gaan. En ek sal nooit vergeet hoe ek gevoel het die eerste keer toe ek by Forest Farm aankom nie. En ek begin die mense daar leer ken en ek begin saam met hulle werk. Die hoeveelheid vreugde wat ek ontvang het. En ek het 'n man daar leer ken, Alex, wat baie veel eisend was, as ek eerlik moet wees. Toe ek en hy eers vriende is, het hy my nooit ophou bel nie. Maar ek sal nooit vergeet nie, elke jaar op my verjaarsdag, was hy die eerste persoon wat my gebel het. Hy het nooit vergeet nie, van my eie familielede het my verjaarsdag vergeet. Alex het nooit vergeet nie. Hy's verlede jaar oorlede en elke jaar het ek 'n boodskap gekry. Alex was op die ouderdom van 15 deur sy ouers afgelaai by Forest Farm. Hy's oorlede op die ouderdom van 69. Nie een van sy familielede het ooit weer vir hom kom kuier nie. Maar as ek by Alex was, het ek iets ervaar van die Here wat ek nêrens anders ervaar het nie. Ek het Jesus op 'n ander manier leer ken by hom. Jy sien, as jou motief is om te gee net om te ontvang, verstaan jy God nie. Wat jy leer is jy Jesus volg en jy gaan saam met hom hier na die uitwyke toe, na die verwerptes toe. Dan ontvang jy daar baie meer van God as wat jy ooit kan gee in jou lewe. Ons moet bid. Ons moet gee. Ons moet ontvang by hierdie mense. Maar in die laaste plek, ons moet bou. Kyk hoe mooi eindig hierdie teksgedeelte in Jesaja 58. Hy sê, "You'll be like a well-watered garden, a gurgling spring that never runs dry. You'll use the old rubble of past lives to build anew. Rebuild the foundations from out of our past. You'll be known as those who can fix anything, restore old ruins, rebuild and renovate. Make the community livable again." Ons moet bou. Jy is of besig om te bou, of jy is besig om af te breek. Daar's geen middelgrond nie. As volgelinge van Jesus word ons geroep om te bou. Ons het 'n gemeenskapsentrum in Zandspruit. Die gemeenskapsentrum se naam is Mtonjeni, wat beteken dis 'n plek van water. Daar's 'n fontein wat uit die grond uit opspoel. En die tagline van die gemeenskapsentrum is Wesubuhle, wat beteken kom was jouself. Ek sal nooit vergeet toe ons Mtonjeni begin het nie, hoe opgewonde ons was. Ons het gedink ons gaan groot goed doen. Maar binne 'n paar weke het hulle ingebreek. Dis reg langs Zandspruit. 'n Dokter het gebly in Mtonjeni, ons het ten duurste daai eiendom gekoop. Paar weke later tap hulle ons elektrisiteit en ons elektrisiteitsrekening van R30,000. Ons bel vir Eskom, Eskom kom verwyder al die drade. Hulle sê vir die ou van Eskom, as jy weer hier kom, maak ons jou dood. Dis nie maklik nie, dis moeilik om te bou. Ons is nou al meer as 20 jaar betrokke met Mtonjeni. Ons is nou af van die grid af al. Ons het solar elektrisiteit, ons het boorgat water. Maar ons bou aan daai gemeenskap. Dis nie maklik nie, maar jy het 'n keuse waar jy is in jou lewe, of jy bou of jy breek saam af. Jesus nooi ons om te bou. As ek die nuus lees, is dit verstommend hoe almal altyd redes skryf vir dit wat verkeerd is. Jy's nie 'n genius as jy kan sien wat fout is nie. Jy word geroep om te help, om 'n verskil te maak, om te bou met dit wat God vir jou gegee het. En partykeer gebeur dit in jou eie huisgesin. Wat 'n regverdigheid is daar vir die om jou? Is jou oë oop vir dit? Is jy daar besig elke dag om te veg vir geregtigheid, regverdigheid? Maak jy 'n verskil. Is maklik om vinger te wys. Is maklik om moed op te gee. Jesus nooi ons uit en sê nee. Bid vir my koninkryk. Gee wat jy het. En terwyl jy gee, gaan jy ontvang, so maak jou hande oop. En dan vat hande en bou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u voorbeeld. U missiestelling wat sê, dis hoekom ek hier is, om geregtigheid, regverdigheid te bring vir die wat het nodig het. Heere, ons wil vra dat u ons oë sal oopmaak vir dit. Help ons om nie moed op te gee nie, Heere. Nie moed te verloor nie. Maar Heere, u stel ons voor hierdie keuse om te help, om te bou. Ek wil vra, Heere, dat u ons sal inspireer, dat u ons krag sal gee om u te volg. Ja, ek dink aan John Veneer wat gesê het, hy wou u net volg, en kyk waar hy het u omgeneem. Here, miskien is dit wat ons vanaand sê. Ons wil u net volg. Gee ons die durf, maak ons dapper, om te kan ja sê vir u, en om u te volg. Vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou lekker saam kuier buite. Die communio is toe as gevolg van die expo, so ons kuier lekker saam daarvoor Café Familia. En as jy graag wil, iemand moet saam met jou bid, is jy welkom na vorentoe te kom, van ons spanlede sal jy wees, ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade en regverdigheid van Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen.